10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović.
June 1973 will go down in the musical history of the Midwest as a very, very important time because it marks the first time that Dmitri Shostakovich came to this area. Northwestern University conferred upon him an honorary doctorate, and to the delight of all of us, Mr. Shostakovich came from the Soviet Union specifically to accept this honor. And Mr. Shostakovich is thus honoring us, while Northwestern University is honoring him.
Poštovani slušaoci, ovako je Norman Pellegrini, direktor Čikaške radiostanice specijalizovane za klasičnu muziku, najavio gostovanje Dmitrija Šostakovića. Dakle, jun 1973. bio je važan datum za Srednji Zapad jer je Šostaković došao po prvi put, specijalno zato da bi primio počasni doktorat Severnozapadnog univerziteta. I koliko su oni počastvovali njega, toliko je i on svojim dolaskom počastvovao njih. Ne zaboravimo da je hladni rat bio u punom jeku. Naime, te godine je Šostaković došao u Sjedinjene Američke Države na poziv Severnozapadnog univerziteta u Evanstonu. Bila je to njegova treća poseta Americi. Boravio je u Njujorku, Evanstonu i Chicagu, gde se susreo sa mnogim značajnim umetnicima. U Njujorku je otišao i na simfonijski koncert, odgledao Aidu u Metropolitenu i slušao snimke mladih američkih kompozitora. Posle ove kurtoazne najave usledio je veliki intervju u kojem je Šostaković govorio o svojoj poetici, posebno nekim simfonijama. Ali za ovu priliku izdvojila sam njegove reči koje ne samo da deluju testamentarno, već nas vraćaju i njegovoj ličnosti pijaniste.
Možda bi tako skazati, mi etat vopros ne budemo osobno zatrakati, to što kako trudno govoriti о своей собственной роли, я не знаю, есть ли какой-то след останется.
Ne mogu da govorim o sopstvenoj ulozi u muzici 20. veka. Ako ikakav trag moje muzike ostane, biću naravno veoma srećan. Ali nikad nisam mislio da će moja muzika igrati tako veliku i važnu ulogu. Nisam o tome razmišljao. Mogu samo da kažem da volim sva svoja dela, ali da li uopšte moguće pisati muzičko delo i ne voliti ga? S druge strane, vidim i mane svojih kompozicija i nastojim da ih u budućem radu izbegnem. Ako moja muzika deluje na slušaoce, veoma sam zadovoljan. Dok sam bio pijanista, svirao sam na javnim nastupima ne samo svoju muziku, već i dela drugih kompozitora. I osjećao sam bliskost sa publikom. A sada mi se često dešava da i dok slušam sopstvenu muziku, misli mi odlutaju. Ponekad je suprotno, osjetim blisku vezu sa svojom muzikom, vezu sa publikom. Mislim da mi je kao kompozitoru bilo veoma korisno što sam nastupao kao pijanista. Ja sam sluga svojih slušalaca.
Для моих занятий композицией принесло большую пользу. Я слуга, так сказать, своих слушателей.
Posljednja emisija ciklusa Kako slušati muziku posvećenog Dmitriju Šostakoviću nosi naslov Šostaković i klavir. Čuli smo ga kao solistu u trećem stavu njegovog koncerta za klavir i orkestar broj 2 u Sifonijski orkestar Francuskog nacionalnog radija kojim je dirigovao André Clytens. Snimak je iz 1958. A na početku emisije Šostaković je odsvirao svoj preludium i fugu u Adoru iz opusa 87. Ovaj finalista prvog Chopinovog konkursa u Varšavi, održanog 1927. komponovao je za klavir od najranijih dana do kraja života, to jest od opusa 2 do 104, odnosno 147 ako govorimo o kamernim kompozicijama sa klavirom. Jer, kao što smo vidjeli u prvoj emisiji, njegov opus 1 je orkestarski skerco, a već drugi je za klavir. To je zapravo ciklus od 8 preludijuma iz 1919. Njih je Šostaković kao 13-godišnji dečak svirao pred Aleksandrom Glazunovim da bi dokazao da je spreman za Petrogradski konzervatorijum. Neki su smatrali da nije spreman. Klavirski pedagog Aleksandar Ziloti, na primjer, ocenio je da Šostaković nema nikakve muzičke sposobnosti. U svakom slučaju, preludijumi su sjajni primjeri muzičke pronicljivosti koja se tek budi. Slušamo drugi u G-duru i peti u A-molu iz opusa 2 u izvođenju Konstantina Ščerbakova.
Года два назад встретила в Копенгагене своего большого друга, с которым мы играем, дирижера Курта Зандерлинга.
Pre par godina, kad sam bila u Kopenhagenu, srela sam svog starog druga s kojim sam nastupala, dirigenta Kurta Zanderlinga. On je dugo živeo u Rusiji, 24 godine. Bio je strastveni poklonik muzike Dmitrija Šostakovića. Ja sam u Kopenhagenu svirala preludijume i fuge i on je naravno došao na moj koncert. Zašto se toga sećam? Zato što je on tada rekao nešto vrlo interesantno, nešto što mi se veoma dopalo. Rekao je, znate Tatjana, preludijumi i fuge su intimni dnevnik Dmitrija Šostakovića. Pitala sam, zašto ne kvarteti ili simfonije? Ne, to je ovo delo. I onda sam shvatila, to je zaista Šostakovićev intimni dnevnik koji je on pisao za sebe, ali koji je doneo sreću svima nama. Poštovani slušaoci, bila je ovo velika ruska pijaniskinja Tatjana Nikolajeva, čiju je karijeru obeležilo izvođenje Šostakovićeve grandiozne zbirke od 24 preludijuma i fuge po uzoru na Johana Sebastiana Baha. O tome nešto kasnije, ali možda bi se ova izjava Nikolajeve mogla proširiti na ceo Šostakovićev klavirski opus. Dakle, možda je kompozitor zaista svoje najintimnije misli poveravao klaviru. Jer opus 6, na primjer, svitu za dva klavira koju je komponovao kao 16-godišnjak, posvetio je preminulom ocu. I ne samo to, motive i svite zajedno sa mnoštvom drugih i svih simfonija citirao je u svom posljednjem delu, sonati za violu i klavir. I znao je da mu je posljednja, kompletirao ju je samo nekoliko nedelja pred smrt 1975. Da li je slučajna analogija sa završnom scenom čuvenog filma Solaris Andreja Tarkovskog iz 1972. gde se glavni junak sjedinjuje sa svojim umrlim ocem na nekom misterioznom planetarnom entitetu koji ima moć da realizuje podsvesne želje junaka? Slušamo odlomak Nocturna i svite za dva klavira opus 6 u izvođenju Sabrine Alberti i Luize Fanti-Zurkovske.
Thank you.
Šostaković je u klavirskoj muzici izražavao i neke od svojih najsmelijih kompozitorskih ideja. Već je njegova prva sonata za klavir, nastala 1926. u kreativnoj atmosferi koju je stvorila prva simfonija, predstavlja jedno od najbrutalnijih i najizrazitije modernističkih dela koje je Šostaković ikada napisao. Pošto ju je završio, odsvirao ju je pred prijateljima sa Leningradskog konzervatorijuma i neki se sećaju da su posle toga spazili krv na klavijaturi. Šostaković je bio neobično ozbiljan, vrlo koncentrisan, svirao je bez greške, zapravo nije svirao, kao da je bacao čini na nas, namećući nam svoju volju, govorili su. Kad je ubrzo posle toga Sergej Prokofjev došao na jednu od svojih turneja u Rusiji, Šostaković mu je svirao upravo svoju prvu klavirsku sonatu da bi ga impresionirao. A 1927. komponovao je klavirski ciklus Aforizmi, opus 13, da bi zasenio sarkazme Prokofjeva. Zato je kasnije zanemario taj ciklus, znajući s kakvim ga je proračunatim namerama komponovao. Slušamo deo prve klavirske sonate u izvođenju Ljilje Zilberštajn. Šostaković je komponovao još jednu sonatu za klavir. Ona datira iz 1943. Ali klavirsko delo koje je jedinstveno u kontekstu muzike 20. veka, kao što rekao smo, predstavlja njegova zbirka od 24 preludijuma i fuge, za čije su integralno izvođenje potrebna skoro 3 sata. Šostaković je naravno zbirku napisao ugledajući se na Baha, ali je izrazio svoj stil i umetnički mentalitet. Drugim rečima, iako su preludijumi i fuge konzervativni u pogledu kontrapunkta i harmonskog jezika, još uvek su delo kompozitora 20. veka. Njihov duhovni i emotivni svet je drugačiji. Osnovna razlika u odnosu na Bachov ciklus je formalna. Niz nije građen uzlaznim kretanjem duž hromatske lestvice, već su tonaliteti raspoređeni po kvintnom krugu. To znači da posle C dura i njegove paralele A mola, na primjer, sledi odgovarajući par G dur E mol itd. Svaki sa svojim preludijumom i fugom, naravno. Ali i ovaj redosled ima svoje skriveno značenje. Od nevinog svetlog C dura na početku zbirke stiže se do duboke ozbiljnosti strogog i hladnog završnog D-mola. Šostaković je, kao i Bach, nastojao da izrazi različita raspoloženja i teksture svakog tonaliteta. I kao i Bach, utvrdio je formalne okvire para preludium fuga. Neobavezni preludium slobodnog oblika koji podsjeća na fantaziju prethodi strogo organizovanoj fugi sa svim pravilima kontrapunkta. Šostaković se doduše nije upuštao u komplikovanije kontrapunktske postupke poput retrogradnog kretanja ili inverzije teme. Što se opšte atmosfere tiče, preludium ponekad stoji u komplementarnom odnosu sa fugom, a ponekad je njena suprotnost. Ponekad slično ide za sličnim, a ponekad se suprotnosti privlače. Sama raspoloženja variraju od relaksiranog i usporenog do frenetičnog i nelagodnog. Uprkos preslikanoj Bachovoj formi, to je pravi Šostaković i to u svom najboljem izdanju, sa jedinstvenim prepoznatljivim motivima, harmonskim obrtima i izrazom u kojem groteska, ironija i sarkazam imaju važnu ulogu. Raspon karaktera je veoma veliki, od tragizma do humora, od radosti do groteske, kaže Tatjana Nikolajeva, koja je jedne zime posetila Šostakovića u njegovoj daći u Podmoskovlju.
I on mi igrao вот эту знаменитую дездурную прелюдию фугу, такую хлёсткую, такую, знаете, вихревую, вихревая. И
I on mi je svirao čuveni preludijum i fugu u dezduru sa takvim poletom i žestinom kao da je nekakav vihor. I u toj tihoj šumi, kad sam čula tu oluju zvuka, ja sam bila potpuno zanesena. A onda sam u partituri vidjela da je sljedeći preludijum u paralelnom B molu precrtan. Šostaković mi je potvrdio, da, precrtao sam ga, napisat ću drugi, kao Mozartove varijacije. A postojao je samo taj jedan rukopis. Rekla sam mu, šta mislite da na svom koncertu u velikoj sali konzervatorijuma izvedem i nekoliko vaših preludijuma i fuga? Odgovorio je kako da ne, inače ih niko i ne svira. I dao mi je taj jedini rukopis. I tek tada, iako sam ga više puta čula kako svira preludijume i fuge, počela sam da shvatam svu njihovu genijalnost i veličanstvenost. Onda sam se razbesnila i odlučila da dokažem da treba da budu štampani. Šostakovićeva ideja je bila da uspostavi dramaturgiju od prvog do posljednjeg preludijuma i fuge, kao veliko dramatičko platno od početka do kraja. Čak i ljudi koji se ne razumeju u muziku uviđaju da svaki preludijum i fuga imaju svoj dah, emotivnost, jedinstveni karakter i amplitudu osjećanja. To su 24 remek-dela, baš kao i kod Baha.
Драматическое полотно от и до. И вот даже здесь, в студии, вот я сейчас делаю запись, совершенно к музыке, может, не имеющей отношения, люди говорят, что характер каждый имеет свою амплитуду чувств, эмоций, понимаете? Нет повторности. Это 24 шедевра, так же, как у Баха.
Tatjana Nikolajeva, koju smo čuli kako svira pomenuti par des dur, smatra se najboljim tumačem Šostakovićevih preludijuma i fuga. Kako i ne bi bila kad je tako reći prisustvovala nastajanju dela koje je za nju imalo sudbinski značaj. Upravo je njenom interpretacijom Bachovog dobro temperovanog klavira Šostaković bio toliko očaran i inspirisan da napiše sopstvenu zbirku. Bilo je to 1950. u Leipzigu, gde je veliki kompozitor bio pozvan kao počasni gost svečanosti povodom dva veka od Bachove smrti. Tom prilikom bilo je organizovano i takmičenje sa kojeg je upravo Nikolajeva ponela prvu nagradu, a bio je priređen i koncert na kojem je trebalo da Nikolajeva, Marija Judina i Pavel Serebrjakov izvedu Bachov koncert za tri klavira i orkestar. Kuriozitet je da je indisponiranu Judinu u posljednjem trenutku zamenio upravo Šostaković. Toliko su okolnosti nastanka zbirke Opus 87 bile nesvakidašnje. Još je neobičnije da je Šostaković kompletirao zbirku za samo nekoliko meseci. Dodajmo i to da je delo posvećeno Nikolajevoj, ona ga je premijerno izvela na dva koncerta 1952. To je postao centralni deo njenog repertoara, snimila ga je tri puta i iznenada preminula posle koncerta u San Francisku novembra 1992. kad je svirala šta drugo nego Šostakovićeve preludijume i fuge. Ako je zbirka opus 87 Šostakovićev Intimni dnevnik, neke druge klavirske kompozicije govore o njegovom porodičnom životu. Čuli smo deo Dečije vežbanke, opus 69, koji je Šostaković namenio svojoj deci, kćerki Galini i sinu Maksimu. Za Maksima je komponovao i koncertino za dva klavira, a za njegov diplomski ispit drugi klavirski koncert, koji je Maksim premijerno izveo u sali Moskovskog konzervatorijuma. A klavir je počeo da uči jer je njegov otac smatrao da je pijanističko umeće preduslov za svako bavljanje dirigovanjem koje je Maksim želeo. Kasnije je i postao renomirani dirigent. Specifične okolnosti nastanka drugog koncerta uticale su naravno i na njegov karakter. Svi su bili iznenađeni jednim tako otvoreno optimističnim delom. Kritičari su hvalili njegovu šarmantnu jednostavnost, bezbrižni duh i lirsku toplinu. Jedan od prvih Šostakovićevih biografa, David Rabinović, kaže da izgleda kao da se ovim koncertom Šostakoviću vratila mladost. U svakom slučaju, ne zaboravimo da je to 1957. godina, Stalin je mrtav i činilo se kao da nema više nikakvih pretnji. Pa prema tome, ni u koncertu nema nikakvih skrivenih poruka, sarkazma, ironije. Drugi stav se čak zbog svoje velike emotivnosti, da ne kažem sentimentalnosti, može porediti sa ostvarenjima Rahmaninova.
Thank you.
Na početku emisije čuli smo lično Šostakovića kao solistu u trećem stavu njegovog drugog klavirskog koncerta, a sada su drugi stav interpretirali njegov unuk koji nosi njegovo ime i sin Maksim kao pijanista, odnosno dirigent uz ansambl i muzići iz Montreala. Neki kritičari kažu i da je drugi koncert zapravo Maksimova slika i prilika upravo zbog te mladalačke energije, vitalnosti, duhovitosti, čak nestašluka, kao i romantičnih nota. Ali ako govorimo o duhovitosti i muzičkom humoru, koji smo posljednji put u vezi sa Šostakovićevom muzikom pomenuli u kontekstu opere Nos, kad je reč o klavirskim koncertima, ti duhoviti momenti mogu se pre svega vezati za prvi. On je upravo i nastao u toj uzbudljivoj stvaralačkoj atmosferi koja je pratila postavljanje i premijeru opere Nos posle 1930. I bio je Šostakovićevo prvo delo tog žanra, zapravo pisanje za klavir, trubu i gudače. Sadrži reference na Baha, Haydna, Beethovena, Rossinija, Malera, kao i popularnu muziku, a što se muzičkog humora tiče, on je prisutan od prvog tona, to jest od klavirskog niza naniže, tonovima C-dura, zaustavljanja na tonu des, potpuno pogrešnoj noti, pa još podvučenoj trubom, pa onda uzlaznom des-dur lestvicom, da bi se munjevito moduliralo u osnovni C-mol, kao da se pijanista malo zbunio. Posle ovog minijaturnog uvoda, pijanista se snašao, vratio u osnovni tonalitet i svira prvu temu, koja kao da je izašla iz Beethovenove apasionate. Beethovenovska ozbiljnost, međutim, brzo se pretvara u nešto što se otima kontroli i tek tu nastupa truba, u trenucima kad treba naglasiti duhoviti karakter druge teme. Inače, i ona se vrti oko trozvuka, što je svakako Šostakovićev duhoviti komentar na klasične teme. Posle drugog stava u obliku sentimentalnog valcera te kratkog trećeg, koji je samo uvod za finale, prvi klavirski koncert se završava vrcavim duhom punim preokreta. Шостаковић на маестрален начин спаја крајње разнородне елементе, од асоцијација на бечке класичаре до джеза и јеврејске песмице са улица Одесе. Свет циркуса овде је још наглашенији него у првом ставу, и Шостаковић манифестује свој младалачки, шаљиви, слободни дух на један смео начин, вероватно по последњи пут. Uz taj duh ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušaoci, na kraju ciklusa emisija Kako slušati muziku, posvećenog ovog meseca Dmitriju Šostakoviću. Slušamo upravo njegovu interpretaciju posljednjeg stava prvog klavirskog koncerta. Deonicu trube svira Josif Volovnik, Moskovskom filharmonijom diriguje Samuil Samosud, a vas pozdravlja Gorica Pilipović.